พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะสอนภาวนาให้พระราหุลก็บอกวิธีภาวนาหลายอย่างก็มีข้อหนึ่งท่านบอกว่าให้ทำจิตใจของเราให้เหมือนอากาศเพราะอากาศไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนก็เป็นวิธีสอนอุเบกขาแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลังจากที่สอนแบบนี้ท่านบอกว่าให้กำหนดลมอย่างนั้นกำหนดลมอย่างนี้กำหนดลมให้สบายเกิดสุขขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาก็หมายความว่ามันให้อยู่เฉยๆเพียงแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้รับรู้ความจริงเป็นยังไงแล้วจากความจริงเราจึงจะค่อยปรับปรุงแก้ไขได้ก็ได้ใจของเรามันอยู่กับอารมณ์มันก็วุ่นวายเมื่อมันวุ่นวายมันมองเห็นความจริงก็ยากต้องทำใจของเราเหมือนคนเล่นไพ่คนเล่นไพ่ไม่ต้องไม่แสดงอารมณ์ออกมาให้ใครเห็นก็ต้องหน้าเฉยที่สุดนี่ต้องทำใจของเราเฉยจะไม่ใช่เฉยเปยใช่ไหมก่อนไม่รู้ไม่ชี้เราก็ต้องรู้ต้องชี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าอารมณ์ของเราไม่ได้ครอบงำถ้าเราทำใจของเราให้เหมือนอากาศเหมือนกับว่าให้อารมณ์ผ่านไปให้มันทะลุไปเลยอย่าให้ใจของเราจับแต่เฉพาะอย่างอารมณ์ที่ไม่ดีปล่อยมันผ่านออกไปเหมือนจิตใจของเราเป็นมุ้งลวดในหน้าต่างลมก็ผ่านเข้าผ่านออกมุ้งลวดไม่ได้จับลมแต่ลมจะแรงแค่ขนาดไหนมุ้งลวดก็ไม่ได้สะเทือนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละปล่อยให้มันผ่านไปก็หมายความว่าใจของเราเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมาอย่าให้อยู่ในอารมณ์ให้ถือว่าเราอยู่รอบอารมณ์เราอยู่นอกจากอารมณ์แล้วก็ดูเขาเกิดขึ้นมาก็เรื่องของเขาเขาดับไปก็เรื่องของเขาถ้าเราแยกตัวออกมันก็เพราะเราอยู่ข้างนอกเราจะเห็นกลไกของเขาว่าที่เกิดเป็นยังไงที่ดับเป็นยังไงนี่แหละเป็นวิธีรักษาจิตใจของเราไม่ให้มันเป็นไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ทำใจของเราเหมือนอากาศมันก็ผ่านได้ไม่มีที่ติดอยู่ในนั้นหลังจากนั้นเราคอยพิจารณาว่าควรจะทำยังไงเมื่อเราเข้าใจว่าอารมณ์นี่มาจากไหนเราจะแก้ที่เหตุแก้ยังไงเราก็มองชัดก็คำว่าอุเบกขาเนี่ยที่เขาแปลหลายอย่างที่รู้สึกเฉยๆที่จะเป็นกุศลนั้นเป็นเฉยๆแบบที่ว่ามองเหตุการณ์ตัวนี้ไม่สะทกสะท้านแต่ถ้าว่าเราไม่ได้อยู่ในนั้นเราเพียงแต่เป็นผู้สังเกตเราอยู่นอกจากเขาเมื่ออยู่นอกจากเขามันก็เกิดปลอดภัยขึ้นมาท่านพ่อเฟื่องก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงสูงอายุช่วยยอมแถมก็เคยเล่าให้ฟังมีอยู่คืนวันนั้นเขานั่งภาวนาอยู่มีเสียงมาพูดในจิตใจของเราว่าคืนนี้จะตายนะเอาไหนจะตายก็ให้ตายในการภาวนาก็แค่อย่างนั้นก็ภาวนาไปก็ร่างกายก็เกิดอาการทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าใจวางอยู่ตรงไหนตรงนั้นไม่มีที่วางท่านบอกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าบ้านไฟไหม้เข้ามาในห้องไหนมันก็ไหม้หมดเลยไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจะทำยังไงก็นึกขึ้นมาแล้วก็มีอากาศธาตุก็เลยเอาอากาศธาตุมาเป็นอารมณ์ที่อยู่รอบตัวที่อยู่แทรกแซงในตัวของเราแต่ไม่ได้เอาตัวนี้เป็นอารมณ์เอาอากาศธาตุเป็นอารมณ์ก็ ก็กำหนดนานสักพักใหญ่พอออกจากอารมณ์นั้นปรากฏว่าร่างกายกลับสู่ปกติเสียงที่พูดอยู่ในจิตใจของน้องก็ไม่ได้พูดความจริงแต่ว่ายอมแถมก็ได้ความรู้อาการในร่างกายมันทนไม่ไหวก็นึกถึงอากาศจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่าไปอยู่ในอารมณ์นั้นให้อยู่ข้างนอกนึกถึงว่าใจของเราเหมือนอากาศอารมณ์นั้นก็เหมือนกับเมฆเป็นก้อนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เสริมให้มันแข็งอะไรมันก็เดี๋ยวละลายของมันเองกระจายของมันเองพอมันคลอตัวขึ้นมาใหม่เราก็ได้รู้ออกเข้ากอยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในเขาเราอยู่นอกเขาที่จิตที่เหมือนอากาศก็เป็นอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็เกิดได้แต่ไม่มีอะไรตกค้างในคัมภีร์ท่านก็เทียบใจที่เป็นเหมือนอากาศนั้นว่าคนอื่นก็จะเอาสีมาป้ายมาเขียนรูปก็เขียนไม่ติดเพราะมันไม่มีอะไรที่จะให้มันติดอย่างเช่นท่านบอกว่าคนที่จะมาพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเราคนปกติเราเนี่ยถ้าเขาพูดอะไรขึ้นมาใจของเราก็วาดภาพไปตามที่เขาพูดแล้วก็ติดอยู่ในจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราทำใจเหมือนกับอากาศภาพก็ไม่ติดนี่เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าว่าใจของเราเป็นเหมือนอากาศไม่ต้องไปจับเขาไม่ต้องไปตั้งอยู่นะก็ลักษณะของอากาศมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั่วไปหมดเลยแล้วมันมีที่ตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรที่ในปัญหาของเราจิตใจที่ไม่ได้อบรมเหมือนกับว่าของที่มีค่าแต่มันแตกง่ายถ้าเราวางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางเดี๋ยวก็อันตรายขึ้นมาก็วางดังลูกบ้างดังญาติบ้างตำแหน่งบ้างสารพัดอย่างที่เราวางจิตใจของเราก็ต้องการให้คุณมีความสุขนึกว่าเราวางใจตรงนี้เราจะปลอดภัยดีอยู่ไปอ้าวมันก็ล้นแล้วใจของเรามันทำให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นมันขาดไปเองในการภาวนาของเราคือหนึ่งให้ใจของเราเข้มแข็งถึงมันตกแต่มันตกไม่แตก2เป็นจิตใจที่ไม่ต้องวางกับอะไรทั้งสิ้นใจที่อยู่โดยเอกเทศไม่ต้องอาศัยใครทั้งนั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งใดทั้งนั้นจึงจะมีความสุขนี่จุดหมายปลายทางก็เป็นอย่างนี้ที่เราฝึกไว้ก่อนก็ได้ให้บอกกับตัวเองว่าใจของเราเหมือนอากาศไม่มีอะไรตั้งอยู่ในนั้นไม่มีอะไรติดอยู่ในนั้นสิ่งเกิดขึ้นมาก็ดับไปสิ่งเกิดขึ้นก็ดับไปเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเข้าไปตั้งอยู่ในนั้นแต่ไม่ต้องไปพยายามยึดไว้จับให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็สบายสิ่งเหล่านี้ผ่านไปแต่ใจของเราไม่สะเทือนถ้าเราทำใจแบบนี้ได้เราก็อยู่ในโลกก็จะไม่ต้องทุกข์เพราะสิ่งไหนที่มันเปลี่ยนได้ถ้าว่าไม่ได้เป็นที่ตั้งของเราก็อยู่กับเขาได้สิ่งไหนที่แก้ไขได้เราก็มองชัดเจนได้ว่าอันนี้ควรจะแก้แล้วควรจะแก้อย่างนี้พอใจของเราไม่ว่าวุ่นอะไรเกิดขึ้นมาเรารักษาความปกติไว้เราจึงจะอยู่ในฐานะที่มีวิชาป้องกันตัวได้รอบตัว พระใจไม่หวั่นไหวเพราะไม่มีอะไรที่จะให้หวั่นไหวอะไรที่จะมาแต่ช่วงมันทะลุไปทะลุไปผ่านไปผ่านไปแต่ใจของเรายังอยู่เอาจากนี้ภาวนาต่อ